9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Da li je ljubav posljedica melanholije? Filozofija je oduvek nastojala da odgovori na ovo i slično pitanje. I ne samo filozofija. Navikli smo da slušamo pesnike da su najviše zabavljeni opisivanjem ljubavi, kako je govorio Schopenhauer. Prema Kantovom mišljenju, ljubav se tiče osjećanja, a ne volje. Ne mogu da volim zato što to hoću, a ne mogu ni zato što to moram. Zato je obavezna ljubav glupost, smatrao je Kant.
Možda je ljubav idealistička, kao i čitava filozofija, kako piše Radomir Videnović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, sa kojim danas razgovaramo. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala, hvala.
U izdanju izdavačke kuće Punta iz Niša je objavljena vaša knjiga Građenje budućnosti, čiji je naslov inspirisan, kako sami navodite, Ničeovim delom o budućnosti naših obrazovnih ustanova. Zašto Niče?
Niče je, kao što se zna, dovoljno provokativan, dovoljno nesavremen i pravi je način, njegov način, da dođemo do istine, da ne zaobilazimo i da ne obilazimo.
Današnju emisiju najavio sam pitanjem da li je ljubav posljedica melanholije. Na tome je podstaklo ono što ste vi napisali u knjizi. Da vaspitanje i humanističko obrazovanje predstavljaju put od moći do ljubavi, odnosno to je stvaranje kulture. Da li su dakle ljubav i melanholija povezani i kako u tom kontekstu odrediti kulturu?
Pa da počnemo od kulture. Kultura se na različite načine definiše i u posljednje vrijeme dominiraju neke definicije, neka određenja koje bismo mogli nazvati sociološkim, tako da ispada da je kultura i ono što je nekultura. Pa tako govorimo o subkulturi, podkulturi, popkulturi i tako dalje i tako dalje. I tome nikad kraja, tako da na kraju krajeva ispada da i nekultura, da je i nekultura kultura, da je i primitivna kultura također kultura. Naravno, to je stvar terminologije. Tu su terminološki nesporazumi u pitanju, ali ako ćemo odrediti kulturu kao nešto što pripada čovjeku, nešto što je ljudsko i nešto što je pozitivna težnja u tom ljudskom građenju života, naravno i etičnosti, jer to nikad ne zaboravljam, onda bismo mogli kulturu definisati kao težnju ka nečem višem. I to opet ima veze sa Ničeom i njegovim težnjama da se bude više od onoga što jestmo sada, dakle nešto više, što god je više moguće. I u tom smislu određujem i kulturu. Ali inače čovjek što se tiče moći i ljubavi ima dva moguća puta. Ili će težiti moći, ili će težiti ljubavi. Naravno, može tu postojati neki miks, neka mešavina i u ljubavi ima pokušaja nadvladavanja, prevladavanja i nadmoći, ali ono što bi trebalo da karakteriše obrazovanje i humanističko obrazovanje, pa time i vaspitanje, je, dakle, ljubav. Naravno, ima mnogo autora koji, recimo Scheller, koji ne govore o ljubavi kao faktoru vaspitanja, ali preferiram jedan platonovski način, odnosno jedan platonovski pedagoški eros koji se kasnije ponovo sreće kod mnogih autora, tako da ima i anegdota koje govore kako jedan filozof otkazuje podučavanje i vaspitavanje jednog učenika zato što kaže, pa on mene ne voli, kako ću ga podučavati. Dakle, ljubav je osnova za vaspitanje dece, osnova, ne sve, majka takođe, ali i nešto što se može nazvati nalaženjem, jer se učenik i učitelj nađu, moraju naći, moraju pronaći, tako da je vrlo često onaj koji je duhovni otac, da tako kažem, učitelj, bliži od onih bioloških roditelja.
Da li i samu filozofiju obavezuje zapravo njeno ime? Filozofija je ljubav prema mudrosti, a ne nauka.
Naravno, filozofija je više od nauke, ali i manje od nauke. Ali to što je više od nauke ne znači da nije nauka. To što nema sredstva koje imaju egzaktne nauke, što nema premeravanja, ona meri drugačije, ona vrednuje drugačije, a i pravi drugačije eksperimente. Ti eksperimenti su misaoni. Zato kod filozofije nema dokaza, ali ima pokaza, može se pokazati. Ali u tom slučaju, zato filozofija ima i dobre i loše strane. Ako ćemo tako, dakle, to dobro bi bilo što je tolerantna, što traži, što večito sebe stavlja u pitanje i onda je to da na neki način pravo da stavlja u pitanje i drugi.
Napisali ste također da knjigu ne pišete, odnosno da je niste napisali iz dokolice. Da li se time suprotstavljate onom poznatom Aristotelovom stanovištu da filozofija nastaje upravo iz dokolice?
Previše reći da se suprotstavljam Aristotelovom shvatanju, ali bojim se da opet tu ima terminoloških nesporazuma. Do sada dokolice su previše blizu.
Ali se razlikuju.
Ali se i razlikuju, tako da mogu da kažem da do sada vrlo često može biti đavolja rabota. To neko slobodno vreme i neko vreme koje mi sami sebi posvećujemo, ono nije zapravo dokolice. Ono nije dokolica, rad nije samo fizički rad, nego je i mentalni u ovom slučaju. Zato kažem da ne pišem iz dokolice, nego čak iz potrebe. I mnogi književnici kažu da, neki pa i preteruju, kažu da je to čak i fiziološka potreba pisati. Ja ne idem dotle, ali mislim da jeste potreba.
Prvo poglavlje odredili ste kao saznanje samoga sebe, tako ste ga zapravo naslovili. Tu ste dosta bavite Sokratom. U tom smislu rekli ste da je to zapravo etički poziv kada se govori o saznavanju samoga sebe. Citirali ste Lao Tse-a, na primjer, ko poznaje druge znalac je, a ko poznaje sebe, u neskrivenost svetla stupa. I njegove misli uporedili ste sa Sokratom. Kako mogu Lao Tse i Sokrat u tom smislu su?
Pa i Lao Tse i Sokrat su, uslovno rečeno, neznalice, ili barem fingiraju, ili barem se tako predstavljaju. Na kraju krajeva Sloterdijk kaže, koji je još jedan od nepoželjnih na akademskoj filozofskoj sceni, Peter Sloterdijk, nemački filozof, koga vrlo često izbjegavaju da spominju. Kod nas je, na primjer, preveden njegova knjiga Tetovirani život, onda U istom čamcu. Dakle, taj autor kaže da čak i jedan arhifilozof, to će reći Sokrat, evropski arhifilozof Sokrat, ne veruje toliko u argumentaciju koliko u inicijaciju, jer ako se prisetimo Platonovih dijaloga koji, eto, se uzimaju kao najmerodavniji za, ne za ličnost i za određene tvrdnje, ali za duh, rekao bih, Sokratove misli, on kaže da Sokrat ne veruje jer se vrlo često poziva na diotimu, dakle na nekoga koga upućuje, dakle na inicijaciju. Tako da to važi i za Lao Tse-a koji je također filozof koji ne zna. I Sloterdijk kaže, pa možda zaista Sokrat ne zna. Možda on ne blefira. Sad svi mislimo, pretpostavljamo, Sokrat se pravi da ne zna, on zapravo sve zna, ali možda on zaista ne zna i to hoće zaista da podeli sa drugima, tako da je to jedna od vrlo legitimnih mogućnosti, da on ne zna, ali da to zna, kao što se posle na kraju i ispostavlja. Ali ovo spoznaj samog sebe podrazumeva i ima mnogo nivoa i mnogo varijacija. To znači komunicirati, to znači upoznati sebe, to znači brinuti o sebi, brinuti o svojoj budućnosti, brinuti o budućnosti, a pošto ne možemo komunicirati isključivo sami sa sobom, onda komuniciramo i sa drugima, jer je drugi mera našeg ja i tako dalje i tako dalje. Zato je taj drugi i pri spoznavanju sebe samih neophodan. Drugi je neophodan. E sada, koliko mi to shvatamo, utoliko bolje i za nas i za onog drugog. Ako ne shvatamo, davimo se u nekoj ne baš čistoj vodi egoizma koji nije baš dobro shvaćen na korist.
Evo, ja ću dodati još neke misli Lao Tse-a. Ko pobedi druge, snažan je, a ko pobedi sebe, jak je. Kako biste to prokomentarisali?
Pa, primetio sam ja ovde neke nesuglasice, upoređivao sam različite prevode u zavisnosti od prevodilaca, ne upotrebljavaju se iste reči. Rekao bih da se jedno odnosi na fizičku, a drugo na mentalnu snagu. Mada je verovatno, kao što se zna i prevođenje, eto, filozofski zapravo problem, ne može se potpuno sve istopostotno pretočiti iz jednog jezika u drugi, čak i ako su relativno bliski, a ne ako su tako zapravo udaljeni kao što su kineski i eto srpski. Dakle, ipak je to stvar reči i kad se prevodi poezija, ovo i jeste poezija, i jeste filozofija, i jeste jedno i drugo. Dakle, uvek ima nečega što treba učitavati, podrazumevati i shvatiti duh.
Poznato je da je Sokrat govorio da nije imao učenike, već samo sagovornike. Vi u knjizi razmatrate i problem pedagogije i kažete da su veze filozofije i pedagogije bliske, prirodne, logične. Kakva je uloga učitelja i koliko je važna za društvo?
Prvo o vezi pedagogije i filozofije, to je veza koju, čini mi se, jedna strana, to su pedagozi, ne shvataju dovoljno, jer mislim da pedagogija, ako želi da bude nauka, mora da uzima u obzir filozofska dostignuća. Zato što odgovoriti na pitanje kako vaspitavati nije moguće, a da se ne odgovori na pitanje kakvog to čoveka hoćemo, odnosno kakvog čoveka hoćemo da vaspitamo ili kako hoćemo da čovek bude. Dakle, to je pitanje šta čovek treba da bude i kakav treba da bude. I kao i neke druge nauke, kao što je Kant nagoveštavao psihologiji neku budućnost, približavanja fiziologiji i prirodnim naukama, tako se to dešava sada i sa sociologijom i sa pedagogijom, bave se merenjima, proučavanjima, tabelama, statistikama i pritom se poprilično gubi ona bitno humanistička crta. Dakle, ukoliko se pedagogija ne približi u osnovi, naravno, filozofiji, onda ne može izgrađivati nikakve metode bez odgovora na takva neka pitanja koje su ključne. Drugo pitanje je kakva je uloga učitelja. Pa uloga učitelja je značajna onoliko koliko ne samo dozvoli takozvano društvo, kažem takozvano društvo jer je to konglomerat različitih interesa i političkih i ekonomskih, nego i koliko se sam učitelj izbori za to. Prema tome, ukoliko učitelj shvati sebe kao nekoga kome je to poziv, a ne profesija, ne samo profesija, onda su izgledi da zaista vaspitava i da zaista gradi budućnost zajedno sa svojim učenicima daleko bolji. Ukoliko odrađuje ono što se danas često čuje odraditi, ajde da odradimo to, ajde da otaljamo dakle posao, ajde da izgleda onako kako nije i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tom slučaju, ko se shvati kao poziv, učiteljstvo je ključni element u izgradnji svakog čoveka. To onda znači da je učiteljstvo jedan skriveni odnos i u taj odnos, naravno, mnogi pokušavaju da uđu, a naročito političari. Zašto? Zato što je to ona stara bitka između moći i ljubavi. Politika sigurno nije primarno ljubav, nego je naravno primarno moć, ako ne, i ne samo vlast, nego i moć, nešto što je još i više od vlasti i što nije kontrolisano. I zato uvek političari nastoje da kontrolišu proces vaspitanja i proces obrazovanja, onda se naravno tome suprotstavljaju učitelji i dešava se onako kako se dešava povremeno mnogima učiteljima, mnogim filozofima, pa znači počeši od Sokrata i nekih drugih na ovamo, a toga će verovatno i biti. E sada, to opet ne znači da ne treba uopšte sarađivati sa politikom, političarima, ali svaki učitelj koji zastupa interese jedne grupe, grupacije, jedne strane, stranke, partije i kako već, on je već pod znakom upitnika kao pedagog. On u tom trenutku prestaje da bude pedagog i naravno kad god je u funkciji bilo politike, religije ili nekih drugih tendencija, učitelj prestaje da bude učitelj.
A šta je to pedagoški eros?
Pa to je opet povezano sa ovim što sam do sad govorio, to je jedna ljubav prema samom vaspitanju. Dakle, ne prema onome koje preko puta, onome koga upućujemo u nešto, nego prema nekom zajedničkom cilju, to je opet povezano sa komunikacijom onako kako je shvata Jaspers. Dakle, na zajedničkom su poslu i treba istaći da je taj pedagoški odnos i taj pedagoški eros je jedan dvostrani. Tu ima dva subjekta. Nema jedan subjekt koji bi bio učitelj, a drugi neki objekt koji bi bio učenik i sad mu treba sve objasniti i on treba da postane verna kopija svog učitelja. Naprotiv, tu treba da postoji jedan uzajamni odnos razumevanja i poštovanja. Naravno, u početku, kako govore i istočni mislioci, kako govore veliki učitelji, ne samo filozofije, nego i zen budizma i gađanja iz luka i sličnih veština koje nisu samo veštine, nego i način vaspitavanja duha. Dakle, to je jedna težnja koja je zajednička i koja traži, bezuslovno traži saradnju. Ako saradnje nema, to je jedan jednostrani odnos predavanja, odnosno davanja znanja, koje se može izvršiti i na drugi način. A u ovim humanističkim naukama, odnosno u humanističkim disciplinama, bolje reći, tog predavanja nema bez direktnog kontakta, bez inicijacije, bez razgovora. Ne može se prenositi mašinom, ne može se prenositi nekim drugim sredstvima osim direktno i ili barem na način koji je duboko ljudski, dakle razgovorom. I nije svako govorenje razgovor, i nije svaka komunikacija komunikacija, i nije razmenjivanje poruka ta duboka komunikacija koja nas dovodi do kulture.
Vi ste u knjizi spomenuli Nikolu Miloševića, našeg poznatog filozofa, koji istovremeno bio i političar. On smatra, kako ste vi istakli, da transcendencija ne može imati nikakvih planova, odnosno ciljeva, i da je svaki plan i svaki cilj samo nešto ljudsko, suviše ljudsko. Ako je to tako, da li onda istorija ima smisla? Kako se može govoriti o smislu?
Pa Nikola Milošević je meni jako drag čovjek.
Njegovo ime inače nosi nagrada Radio Beograda za filozofiju.
Da, jako drag čovjek, on je bio recenzent jedne moje knjige zapisa, političkih zapisa, i tu smo nekako našli zajednički jezik. I jedan od profesora filozofije koga ja znam možda i najduže od svih naših filozofa, zato što sam do 80. godine živeo u Skopju i studirao u Skopju, pa te komunikacije sa Beogradom su bile malo teže i ređe. Dakle, Nikola Milošević je ovo izjavio u jednoj knjizi Ima li istorija smisla, da li istorija sa onim velikim i konstatovao da nekog plana istorije nema, ali da se opet ne može negirati da se mnoge stvari ipak ne odvijaju nekako planski i da se možda čak ne mogu predvideti. Mogu se predvideti, ima istorija smisla. Baveći se ovim problemom i filozofije i pitanja smisla u filozofiji i smisla filozofije, to je, mislim, par puta bilo kao tema simpozijuma skupa u Sremskim Karlovcima. Ja mislim da mi stvaramo smisao. U tom smislu da ne otkrivamo smisao kao nauke, nego filozofija, kao i umetnost možda, stvara smisao. Dakle, trudi se da ga stvori. Dakle, nije smisao nešto što mi treba da otkrijemo, što negde već postoji, nego ga stvaramo. I stvarajući, naravno, birajući i praveći sobstvene izbore, biramo ne samo sebe i svoj put i svoj smisao i svoj život, nego i život sredine, rekao bih, život jedne grupe, život jednog naroda, pa i šire na kraju krajeva.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Radomirom Videnovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Da li svaka imperija počiva na umetnosti i nauci, kako je smatrao William Blake? I na koji način onda to može da utiče na ideološku dekonstrukciju sveta?
Pa ja vrlo često volim da ubacim pesnike, književnike u sopstvene tekstove, pa se tako našao i Blake. Možda bi neko od filozofa to, da je citiran, objasnio i bliže. Ali sasvim je jasno ono što Blake kaže, da, a to je da ne stvara imperija umetnost, nego umetnost stvara imperiju. I nauka stvara imperiju. Tako da je to zapravo davanje na značaju i davanje značenja umetnosti, sad govorim samo o tome, zašto? Zato što i samo rušenje umetnosti je dokaz da se umetnost ozbiljno uzima. U istoriji su umetnička dela, naročito arhitektonska dela, građevinska dela, vrlo često rušena, jer su simboli kulture. Tako da, eto, ispada paradoksalno da je čak i rušenje tih umetničkih dela priznanje tim umetničkim delima. Inače, ih ne bi ni dirali ako oni nemaju značaj i značenje, i to veliki značaj.
Zašto smatrate da veštinu vladanja i veštinu vaspitanja treba uzeti kao dva najvažnija ljudska pronalaska?
Pa kad bi se to malo uskladilo, onda bi i jedno i drugo bilo lakše. Međutim, pošto su te dve sfere vrlo često suprotstavljene i pošto imamo tu staru priču o univerzitetu i o tome da, recimo, vaspitanje i obrazovanje treba da se povinuje politici. Zašto? Zato što ko daje pare za muziku, takva će muzika i biti. Zato što je takav neki stav prouzrokovao mnoge nedaće u prošlosti. Sad, eto i ja da kažem da je primer nacističkog univerziteta, odnosno te koncepcije univerziteta, bio poguban i rodio je zapravo laganu smrt ideje univerziteta danas, a u tom trenutku potpuno zamiranje ideje univerziteta, mislim na 32. 33. mislim na onog, eto, jednogodišnjeg nesrećnog našeg filozofa, našeg Heideggera, koji je, eto, bio u izvesnom periodu rektor i onda začutao na tu temu, tako da ima mnogo knjiga na tu temu, na temu optuženika Heideggera i njegovih dela. Ali, dakle, upravo su to dva velika pronalaska. Kad bi i jedan i drugi pronalazak, dakle i ideja vaspitanja, ideja vladanja, nekako se uskladili, kada vladanje ne bi bilo vladanje ljudima, nego vladanje državnim poslovima, i kada bi vaspitanje bilo posvećeno jednoj univerzalnoj etici, onda sukoba ne bi bilo, ali čovek je i teritorijalna životinja i egoistična i nedovoljno osvešćen u određenim trenucima, tako da ćemo verovatno uvek imati tu borbu politike, ogoljene politike i pokušaja univerzalnog vaspitanja.
A ko je onaj ko vaspitava? Kada i gde vaspitanje započinje i u tom smislu šta znači Gadamerovo insistiranje na samovaspitanju? Kako vaspitati samoga sebe?
Pa to je jako inspirativna knjiga, bolje reći knjižica, ili to nije zapravo, to je jedan tekst koji je kod nas u obliku knjige objavljen i jako inspirativan, jer Gadamer govori o problemu kojim se bavimo u čitavoj knjizi, a to je kako spoznati samog sebe i kako zajedno sa drugima nekako uskladiti sebe sa onim sopstvenim nekakvim porivom u sebi koji ne škodi drugima. Tako da Gadamer vrlo nonšalantno prelazi preko određenih ključnih problema, prelazi u tom smislu, obrađuje ih na način koji je zadivljujuće jednostavan i govoreći o komunikaciji kaže da je jednom radio nešto što nije radio često, to je prepovijao sopstvenu ćerku i to je bila jedna živa muka za sve. Oni koji su to radili znaju da deca znaju da budu svakojaka pri tom prepovijanju, kaže da on to nije umeo, ali da je dete sa njim bilo jako mirno i da je bilo jako zadovoljno, iako on to nije zapravo znao. Očigledno je stvar u nekakvom pristupu, očigledno je stvar u nekakvoj skrivenoj komunikaciji, u nekakvoj upućenoj želji i volji da sve to uradi kako treba. Dakle, to je ta komunikacija koja je ključna za naše odnose, komunikacija koja je u isto vreme tolerancija, ali ne popustljivost, koja je u isto vreme zajednički put i prema istini. To je ono što govori i Jaspers o komunikaciji.
Kada govorimo o vaspitanju samoga sebe, da li to znači onda da je pogrešno reći da je neko lepo vaspitan ili da je neko dobro vaspitan? Da li, kada se tako kaže, to pomalo liči na to kada kažemo da je neka životinja dobro dresirana? Poenta je, meni se čini da čovek ne treba da dozvoli da ga neko vaspita, već da tako zapravo započne taj proces, a da bez tog samovaspitanja, bez uloge samoga sebe u procesu vaspitanja, nema pravog vaspitanja.
Pa da, to je jedno obično, neobično pitanje i to je ono zašto Sokrat ne želi da ima sledbenike. Ne želi da ima kopije, kao što ni Niče ne želi da ima učenike, sledbenike i neko ko će ga podržavati. On zato kaže knjiga za svakoga i ni za koga. Ja pišem za svakoga i ni za koga. Dakle, zato što svako treba da bude upućen, ali ne treba da ide tim putem, nego treba na osnovu onoga što je, u šta je inicirano, u šta je upućen, da iz toga nešto sam izvuče i dobije za sebe. Prema tome, kada se kaže da je neko vaspitan, onda ćete vrlo često čuti da je poslušan, taman posla.
Tako je.
Ne želimo da izgradimo i da stvorimo poslušnike i onda nismo napravili ništa, onda imamo naravno podanike, ali nemamo građane. Onda
nemamo samosvesne ljude,
da,
odnosno ličnosti.
To je ono što ako ne bude bilo obučara, onda ćemo ići bosi, ali i ako ne bude bilo pekara, morat ćemo sami da mesimo hleb, ali ako nema vaspitača, onda ćemo imati podanike, ali nećemo imati građane.
To nas navodi opet na ulogu države u obrazovanju. Evo, ja ću vas citirati. Vi ste već to spominjali, oko kontrole vlasti se radi. Vi ste rekli, isto tako država, čitaj, određena grupa na vlasti, koja osim vlasti teži i moći, teži proširivanju, a time i površnosti obrazovanja radi lakše kontrole. Dakle, zbog sopstvenog opstanka, odnosno ostanka na vlasti. Kako se uspostavlja kulturna ideologija i kako vlast opstaje zahvaljujući određenoj politici obrazovanja? Kako opstaje sistem, zapravo?
Da. O tome govori još Niče. Niče govori o budućnosti. Imam u knjizi Budućnost naših obrazovnih ustanova. Govori o proširivanju te osnovice obrazovanja i to proširivanje se produžilo u nedogled i danas. Dakle, ima mnogo univerziteta, ima mnogo fakulteta i vrlo često će, i dovoljno je gledati njihove kataloge, prospekte, reklame, pa i bilborde, kao što znamo, da bi se videlo šta oni to u stvari rade. Ako već nisu oni večernji kursevi sticanja znanja na brzinu i preko noći, i ko zna kako već, oni nam poručuju da ćemo upisivanjem tih fakulteta postati lideri. Zar svi? postaćemo lideri.
Postoje škole za lidere. To je...
Škola za lidere. Kao da se to tek tako za 2, 3, 4 godine uči. I kao da se uči za sve oblasti na jednom istom mestu. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve je više obrazovnih ustanova, a sve je manje zaista obrazovanih ljudi. I tu treba razlikovati šta je stručno obrazovanje, šta je nekakvo široko obrazovanje, kao što sad imamo raznorazne testove informisanosti, testovi opšte kulture, a kakva to uža kultura postoji. Dakle, mnogo besmislica već u samom jeziku i već u samim tim propagandnim materijalima ima. I to sve govori da se zapravo o obrazovanju ne vodi dovoljno računa. I o tome je pisao Ivan Ilić kao ovako najeklatantniji primer, jer on ima ono što je prevedeno kod nas kao dole škole, poziv da se napravi jedna revolucija i sruše škole, mada je ta teza anarhistička i teško izvodljiva i zapravo ne nudi perspektivu, ali stvar je dotle došla da se vidi da današnje škole zapravo ne daju obrazovanje, nego daju izvestan skup informacije koje zapravo nisu funkcionalne i koje služe same sebi, a ne, neću reći poslu životu, nego ne jednoj pravoj upućenosti i cilju u životu.
Pošto ste spomenuli testove informisanosti, a dolazite iz Niša, poznato je u javnosti, to je kritikovano bilo, da se upravo na univerzitetu u Nišu na prijemnom ispitu pojavilo pitanje o čemu se radi u nekoj pesmi narodne pevačice koja je sada aktuelna. Šta mislite o tom?
Pa dugačka je to priča. Ne bih tek tako osuđivao onoga koji je pravio te testove i ne bih branio dušebrižnike i ne bih zastupao sve te napade koji su usledili. To je više bilo zabava za 2-3 dana. Kao da ti isti ljudi koji su skočili u odbranu univerziteta i nivoa, jeli intelektualnog nivoa univerziteta, ne slušaju te iste pevače, pevačice, kao da na svetskoj sceni nema takvih ljudi, kao da ne dobijaju milione razne Madone, već i samo ime bi moralo biti nešto što je neprihvatljivo za neke vernike. Već smo imali različite slučajeve reakcije na neke karikature. Islamske zemlje su također reagovale na Ruždija i na njegove spise, na njegove knjige. Tako da stvar nije tako jednostavna i nažalost, naravno, verovatno pitanje i nije trebalo biti takvo. I nije bilo potrebno znati šta ta pevačica koristi kao tekstove. Međutim, poprilično je uvredljivo da niko ne reaguje, a mnogi kupuju i mnogi plaćaju da to čuju. Mi živimo, pa i filozofi žive u jednom stvarnom svetu koji nije idealan. I zašto odjednom nastojimo da stvari prikažemo sa previše čistunstva, rekao bih?
Ja se sećam, i ranije je bilo pitanje na nekom drugom fakultetu u Beogradu u kojim gradovima u Italiji je igrala naša reprezentacija, recimo. Pa to su pitanja otprilike tog tipa. Možda
pa to je neki pasionirani gledalac
aktivnosti sadašnjeg
događaja. I eto, pa problem je sa tim testovima što rade određeni ljudi koji imaju određena interesovanja i koji, eto, ono što oni znaju misle da bi trebali znati i drugi, a ima i onih koji to rade sa enciklopedijama i ono što oni ne znaju iz tih enciklopedija opet vade da bi zbunili eto, te studente. Malo šale, ali tu ima nešto zbilje. Tako da bojim se da je to nešto zašto se budući studenti ne mogu spremiti, jer su to poprilično neočekivana pitanja, a i inače svi ovi testovi na televiziji, testovi nagradni, oni imaju nekakve unapred pripremljene knjige, knjižice, testove, tako da se ti kandidati mogu pripremiti. Ovdje se ne mogu pripremiti i to je velika muka. Mogu se pripremiti iz bilo kog predmeta, ali iz nekog opšteg, da tako kažem, ne mogu.
A u ostalom, i da bismo nešto mogli da kritikujemo, potrebno da znamo o čemu se tu radi.
Pa naravno. Ja se bavim osim etike i estetikom. Pa zar mogu da ne znam i da neću da znam o tim pevačicama i o narodnjacima i o folku i o kako se već sve to zove i naravno o rock kulturi. Zar to ne treba da znam? Kako bih inače živeo u ovom vremenu? Da li treba da slušam samo Beethovena i Mozarta ili da slušam dodekafonsku muziku ili šta već?
A recite nam, da li danas postoji ideja univerziteta ili kako kaže Jacques Derrida, postoji li danas za univerzitet ono što se naziva raison d'être, odnosno razlog postojanja?
Pa Derrida je jako jedan komplikovan filozof, jedan od najkomplikovanijih, rekao bih, međutim svim komplikovanim filozofima on je najsloženijih i najfleksibilnijih, tako da je vrlo teško uhvatiti što on zapravo misli. Međutim, ako ćemo kratko, a bez neke šire rasprave, da, ideja univerziteta živi negde, međutim, ideju univerziteta su godine pojele, pojeo je novac, pojeli su svi ti univerziteti koji imaju mnogo para i na kojima se mnogo para i zarađuje. Zašto? Pa zato što one stare ideje univerziteta u doba kada se i Kant uključivao, kad smo imali Humboldtovni koncept i potrebu za izgradnjom jedne kulturne politike, pa nacije i tome slično, danas je i pitanje nacije drugačije postavljeno. Danas je pitanje patriotizma drugačije postavljeno. Danas je pitanje suvereniteta drugačije postavljeno. Tako da i univerzitet ima drugačiju funkciju, ali se potpuno izgubila zato što je u raljama novca, zato što je u raljama finansijskih moćnika i zato što je to samo jedan od mogućih načina zarađivanja. Na različite načine se zarađuje, pa je i to jedan od načina. Da, sad ne dajem primere i iz naše zemlje. Ideja univerziteta je aktuelna. Ideja univerziteta je tema jednog skupa na Cresu sada za mjesec dana. Dakle, može se reći da Hrvati reaguju na te novine u svjetskoj filozofiji kao što reaguju i na bioetiku, integrativnu bioetiku, ekološku etiku i slične stvari. Dakle, to jeste aktuelno i tu dođe učesnika iz stotinak zemalja koji se bavi tom temom. Dakle, ideja postoji, ali je malo potrošena i malo skrajnuta, malo gurnuta u stranu, a onda sa tim se urušava i ideja akademskog autoriteta, tako da se time urušava i ideja vaspitanja. I ponekad mi se čini da zajedno sa nekim drugim tendencijama u svjetskom obrazovnom sistemu postoji jedna tendencija da se humaniora sklone u stranu, da se istaknu egzaktne nauke i ono što je merljivo, što je eksperimentalno, a da se o smislu života, da ćemo o smislu života možda malo kasnije, možda neki drugi put. Nema drugi put, nema kasnije, mora sada, ali zato je potrebno mnogo, mnogo više odgovornosti, to i Derrida kaže, mnogo više odgovornosti samih ljudi koji su na univerzitetu, da ne bude odrađivanja i da ne bude fingiranja posla i na samom univerzitetu, jer mora se priznati da tu prvo povedu, naravno to kolo povedu, da tako kažem, profesori, nastavni kadar, kasnije, iako ne manje važni, se priključe i studenti.
I za kraj, kako biste protumačili Jaspersove reči, koje je u nauci tražio osnovu svog života, morao se razočarati?
A, pa razočaranje ovih ima. Husserl je govorio da nas estetika mora razočarati, ali estetika nas mora razočarati ako od nje očekujemo previše. Filozofija nas također može razočarati ako od nje očekujemo gotova rješenja. I filozofija je uvek protiv lenjeg razuma, kontra ignavi ratio. Dakle, moramo sami da se potrudimo. A također, ona izreka fiziko čuvaj se metafizike je upravo to, taj neki stari sukob između prirodnih egzaktnih nauka i filozofije. Naravno da filozofija danas, rekao bih, u obliku jedne integrativne bioetike, odnosno etike koja hoće da bude sveobuhvatna, hoće da da i smernice, hoće da da smernice planeti Zemlji. Tako da nauka, koja je po definiciji parcijalna, mora ne da ustukne, nego bi trebalo da se nađu na zajedničkom poslu. Na zajedničkom poslu traženja smisla, ujedinivši se u takvu jednu tendenciju kao što je integrativna bioetika, koja sadrži i koja u sebi ima sve elemente i nauke, i znanosti, i hemije, i fizike, i etike, i estetike. Dakle, jedna kompletna interdisciplinarnost.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Radomirom Videnovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Pojmovnik.
Arthur Schopenhauer, o ljubavi. Ne može da se sumnja ni u stvarnost, ni u važnost ove stvari, te prema tome, umjesto da se čudite što i jedan filozof ovu stalnu temu svih pesnika uzima jedanput za svoju, treba da se čudite što filozofi do sada gotovo nikako nisu ni promatrali jednu ovakvu stvar, koja u celom ljudskom životu igra vrlo značajnu ulogu, a koja sad stoji pred nama kao neobrađen predmet. Platon se još ponajviše zanimao ovom temom, naročito u Gozbi i Fedru, ali i ono što on tu iznosi kreće se u oblasti mita, fabula i šala. Ono malo što Rousseau u Discours sur l'inégalité, rasprava o nejednakosti, govori o našoj temi, netačno je i nedovoljno. Kantovo objašnjenje ovoga predmeta u trećem delu njegove rasprave o osjećanju lepog i uzvišenog vrlo je površno i bez poznavanja stvari, te zbog toga većim delom i netočno. Na posljedku svako će uvidjeti da je Platnerovo raspravljanje ove stvari u njegovoj antropologiji plitko i slabo. Međutim, Spinozina definicija zbog svoje prekomerne naivnosti zaslužuje da se navede. Amor est titilatio concomitante idea cause externe. Ljubav je golicanje, praćeno idejom spoljnjeg uzroka. Svojim prethodnicima prema tome Ja se ne mogu niti poslužiti, niti treba da ih pobijam. Ova mi se tema nametnula objektivno i sama od sebe došla u vezu s mojim pogledom na svet. Svaka zaljubljenost, ma kako se ona pričinjavala eteričnom, ima klicu jedino u polnom nagonu. Šta više, ona je baš samo bliže određen, specijalizovan, u najužem smislu individualizovan polni nagon. Uzmimo ovo dobro u obzir i posmatrajmo onu važnu ulogu koju polna ljubav u svim svojim stepenima i nijansama igra ne samo u dramama, već također i u istinskom životu, gde se ona, pored ljubavi za život, pojavljuje kao od svih najjača i najdelatnija pokretna snaga, koja polovinu snaga i misli mlađega dela čovečanstva neprestano obuzima, gde je krajnja svrha gotovo svake ljudske težnje, gde na najvažnije stvari vrši štetan uticaj, najozbiljnije postoje svakoga časa prekida, katkada čak i najveće glave za neko vreme dovodi u zabunu, čak se ne usteže da se praveći smetnju sa svojim tricama umeša i u diplomatska raspravljanja i naučna istraživanja, koja svoja ljubavna pisamca i kovrčice kose ume da uvuče čak i u ministarske portfelje i filozofske rukopise, svaki dan zameće najzamršenije i najgore poslove, najdragocenije odnose prekida i najčvršće veze raskida. Katkada život ili zdravlje, katkada i metak, položaj i sreću uzima sebi za žrtvu, šta više, inače poštena čoveka čini nesavesnim, inače verna izdajnikom, te se prema tome pojavljuje kao neprijateljski demon, koji ide za tim da sve preobrati, zavede i poruši. Zar ne mora čovek tada da uzvikne? Našto sva ta buka? Našto sav taj napor, bes, strah i nevolja? Ta radi se samo o tome da svaki Hans nađe svoju Gretu. Zašto mora jedna tako neznatna sitnica da igra važnu ulogu i da neprestano unosi pometnju i zbrku u inače dobro sređen ljudski život? Ali ozbiljnom istraživaču duh istine postepeno odgovara na ovo pitanje. To o čemu se ovde radi nije nikakva sitnica, jer važnost ove stvari potpuno odgovara onoj zbilji i revnosti u delanju. Krajnji cilj svake ljubavi, makar se ona odigravala na Sokusu ili Koturnu, zaista je važniji od svih ostalih u ljudskom životu i zbog toga je u punoj meri vredan one ozbiljnosti kojom mu svaki teži. Jer ono što se njim odlučuje nije ništa manje nego sastav najbliže generacije. Ovim toliko frivolnim ljubavnim poslovima odlučuje se o životu i sastavu onih dramatis persone koje će se pojaviti na pozornici života onda kad mi budemo sa nje sišli. Kao što je biće, egzistencija onih budućih ličnosti sasvim uslovljena našim polnim nagonom uopšte, tako je i suština, esencija njihova uslovljena individualnim izborom za zadovoljenje tog nagona, to jest polnom ljubavi, i tako se njome u svakom pogledu i biće i suština neosporno utvrđuju. Sve ljubavi sadašnje generacije ukupno jesu prema tome celog ljudskog roda ozbiljna meditatio compositionis generationis future, dakle priprema za sastav buduće generacije. Velika važnost ove okolnosti, u kojoj se ne radi kao u svima ostalim o individualnom dobru i bolu, već o postanku i naročitom sastavu ljudskog roda u budućim vremenima, te se zbog toga tu pojavljuje volja pojedinaca u višoj potenciji, kao volja vrste, jeste ono na čemu se osniva patetično i uzvišeno u ljubavi, a transcendentno u njenim oduševljenjima i bolovima, što već vekovima pesnici bez umora predstavljaju na bezbrojne načine. Nijedna tema po svojoj zanimljivosti ne može da bude ravna ovoj, jer se ona, pošto se tiče dobra i bola vrste, prema svim ostalim kojim se vodi računa samo o dobru pojedinaca, odnosi kao telo prema površini. Zbog toga je baš i teško pobuditi interesovanje za neku dramu u koju nije upletena ljubav. A sa druge strane, opet, ova tema neće nikada biti iscrpena, čak ni svagdašnjom upotrebom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.